Espartangileak, gure enarak. Beltz jantzita, urrian ibarretik joan eta maiatzean etorri. Enarak bere migrazioan bezala. Horregatik, hain zuzen ere, enarak deitzen zitzaien emakume gazte haiei, ian eskatsa baino ez irenei. Negua heldu aurretik, bai oinez bai zamarien gainean ibarrean goiti abiatzen ziren, lehenik mendia igo eta ondoren Maulera edo inguruko beste herri batzuetara joateko, bertan espartinak egiteko lantegietan soldatea irabazteko asmoz. Estena edo horratza eskuan, batzuk espartzuzko zoruak egiten eta beste batzuk korpoa eta punta josten, baina beti alai eta taldean. Udaberrian etxera itzultzen ziren udan etxeko baratzean edo soroetan jarduteko. Soldata frankotan ordaintzen zieten, baina nazio batetik bestera dirua eramatea debekatuta zegoenez, dena salgaiak eta produktuak erosteko erabiltzen zuten, hala nola, txokolatea, erlojuak, eta beren jantzi erronkariarrak liraintzeko eunonak eta oiala paingarriak. Hori urtero gertatu zen xixmendearen erdialetik isa-isa mendeko 40ko hamarkadara arte. Emakume haien kemena, lana eta nekea aitortu nahi dugu ahaztua izan ez dadin. Erronkari barko espartingileak espartingileek 12 eta 16 bitarteko lanaldiak izaten zituzten. Agiri batzuen arabera, espartinak egiteko lantegietan 5.000-tik gora langile aritzera iritsi zen, gehienak emakumeak 1.900 eta 11ko Mauleko langileen zerrenda batean 900 eta 23 langile etorkinen izenak agertzen dira, hoietatik 221 erronkariarrak ziren eta gainerakoak Aragoikoak. Urte hartan Maulen beharrean aritu ziren enara haien artean 77 izabar zeuden, 41 burgiar, 42 uztaroztar, 25 erronkariar, 21 bidankoztar, eta 15 kardar. Haien adina 15 eta 25 urte bitartekoa zen. Panel honetan gogoan hartu nahi izan ditugu geure azken espartingileak, besteak beste, Servanda Aznarez Solanilla, Faianas Etxea, Ebarista Maintzulan Perez, Martin eta Etxea, Kirila eta Trinigarate Ustez, Aso Etxea, Mikaela Faianas Maintz, Juan Babil Etxea, Felipa Ezker Andreu, Juan Grande Etxea, Maria Perez Perez, Luperkio Etxea, Juliana Mina Iriarte, Mendibe Etxea. Eta hoiekin batera, Burgin jaio izan baina herrira inoiz itzuli ez zirenak.